Pace, dragi frați și surori! Mă bucur că sunt în această zi împreună cu voi aici, ca să învățăm din cuvântul Său, din adevărul Său. Dar întâi de toate vreau să vă transmit saluturile fraților și surorilor din Cucerdia, din Tirimioara, din Târgu Mureș, pe care i-am vizitat în zilele trecute și astăzi de dimineață. Aș începe cu niște lucruri, niște istorii din Scriptură care ne vor atrage atenția la un aspect principal al planului lui Dumnezeu, aș zice unul din cele mai principale. Cum Dumnezeu alege slujitorii Săi? Credem că în viața asta oamenii fac diferite alegeri, șefii își aleg subalterni, făcând o investigație care este, sunt capacitățile lor, ce școală au, ce vor putea face în serviciul în care îi va pune. Dar cum este la Domnul? Atunci când noi venim la Domnul, probabil că la început nu știm prea multe și nici nu știm în ce serviciu ne va chema El să-i facem. Știm unul din servicii care este a vesti Evanghelia slavei lui Hristos. Aceasta este pentru fiecare dintre noi. Dar să vedem, până ajunge acolo, cum Domnul a făcut în trecut, printre creștini, și nu numai printre ei, dar printre patriarhi, printre împărați, cum i-a ales El. Aș dori să încep de la o istorie foarte interesantă, a poporului Israel, care o avem descrisă în Judecători, capitolul 6. Și vom da citire din Scriptură, de la versetul 11 în jos. Titlul aici stă Gedeon. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul lui Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul lui, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-a întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Observăm aici niște lucruri asupra cărora aș vrea să medităm la ce a apelat Dumnezeu când îl trimite pe înger, la ce calități ale lui Gedeon. Primul ce vreau să zic, de frica madianiților, el noaptea bătea este snopice. Nu era el chiar așa de viteaz, cum i-a zis îngerul. Îngerul i-a zis, îi vitează. Da, până la urmă vom vedea că într-adevăr a fost viteaz. Dar atunci când el rămăsese singur și nu înțelegea, cum ar putea Domnul, prin cel mai mic din casa unei familii cele mai sărace, să poată îndeplini o astfel de misiune? Deci eu gândesc că Domnul a știut să caute un om potrivit pentru această misiune specială, care să fie umilit, blând, neîncrezut în sine, cu totul neîncrezut în sine. Vom vedea mai târziu prin experiențele pe care le-a avut. Ca să scoată pe Egipt, pe evrei de sub domnia madianiților. Armata aceea a Madianului era invadatoare, era puternică și în jur făcea prăpăd. Atunci, Gedeon îl pune la încercare pe Domnul. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduci darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămânea până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azi dintr-o iefă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală. Le-a adus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis, ia carnea și azmele, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care îl avea în mână și a atins carnea și azmele. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azmele și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis, vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi în Ofra, care era al familiei lui Abiezer. Un alt aspect al acestei istorii este acela că Moise, că Gedeon, nu înțelesese îndată când a venit îngerul adânsul că este îngerul Domnului. Abia după ce a văzut minunea aceea, el a înțeles că lui a venit și i-a vorbit Domnul. Nu ne vom opri în toate detaliile aici, că probabil că nu vom reuși. Mai departe știm că îl pune la probă pe Domnul. Și, Doamne, dă-mi un semn. Dacă Tu vrei să dai pe Madian în mâinile mele, eu să fiu sigur să știu că Tu ești cu mine și vei aduce la îndeplinire făgăduința care ai făcut-o. Lasă ca pământul să fie udat, lasă ca lâna să fie udată de rouă și pământul să fie uscat. Și Domnul îi dă acest semn. Dimineața el scurge un pahar de apă plin. Dar mai încearcă o dată. De ce ziceți voi că Domnul, că el mai vrea de la Domnul încă o dată? Altă probă asemănătoare, numai că lâna să fie uscată, lâna să fie uscat și pământul ud. Eu cred că... Da, fratele Liviu, zi.
Vreau să spun tare, spun fără microfon, că în baza Scripturii, mărturia pe... Deci o mărturie trebuia bazată pe 2 sau 3 martori. Și Gedeon avea nevoie de astfel de martori. 2 mărturii.
Da, e bine. Dar s-ar putea ca să fi gândit că ar putea fi o coincidență. Păi, nu știi cum. Poate e o coincidență. Poate pământul a fost prea uscat și o suptă asta, roa. Poate altceva. Să încercăm invers. Dar tot aceea. Și atunci va fi sigur. El a vrut siguranță. Și siguranța asta a vrut-o de aceea că el tare nu a avut, în primul rând în sine nu a avut încredere. Dar era cumva îndoielnic și în aceea că ar putea el să meargă cu Domnul și să-i scoată din. Atunci Domnul îi face și pe plac și de data aceasta. Și Gedeon primește acest semn și poate ca să meargă mai departe în a îndeplini planul lui Dumnezeu cu privire la eliberarea poporului Israel de sub madianiți. Mai departe, el caută și îi adună dintre toate semințiile o armată destul de numeroasă, dar nu atât de mare cum este a madianiților. Ieroboal sau Gedeon și tot poporul care era cu el s-au sculat ieri dimineață și au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miază noapte de Gedeon spre dealul More, în vale. Domnul a zis lui Gedeon, poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos să se teme, să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Domnul nu-i spune lui Gedeon cât să adune și ce calitate să aibă ei. După ce ei se adună, el vrea să facă o alegere aici, Domnul. Nu vedeți o paralelă în alegerea pe care o face Domnul? Când zice că mulți chemați, dar puțini aleși. Și mulți dintre cei chemați nici nu răspund chemării, poate. Cei care răspund, unii sunt fricoși, alții sunt indeciși, alții sunt pe jumătate și alții sunt predați total. Aici este o frumoasă ilustrație tipică. Domnul a zis lui Gedeon, poporul este încă prea mult, pogoară la apă și acolo ții voi alege. Acela despre care îți voi spune, acesta să meargă cu tine, va merge cu tine și acela despre care îți voi spune, acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Gedeon a pogorât poporul la apă și Domnul a zis lui Gedeon, pe toți cei care vor limpăi apă cu limba, cum limpăiește câinile, să-i desparți de toți cei ce vor bea apă din genunchi. Cei ce au limpăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Și Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au limpăit, vă voi mântui. Și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă. Eu gândesc că pentru cei care s-au îngenunchiat și au auzit anunțul ăsta, a fost o dezamăgire mare. Ei nu erau gata să se întoarcă acasă. Ei erau destul de viteji. Hotărâți să meargă, doar nu le-a spus înainte de asta Gedeon, nu vă puneți în genunchi, stați în picioare, ori stați cumva în pirostrii și luați apa în mână ca să beți. era un secret. După care criterii va alege Domnul pe ostașii care vor merge la luptă. Era un secret. Din declarația Scripturii, probabil că nici Gedeon, până nu i-a spus Domnul, nu a știut. Adică când i-a zis că sunt mulți, încă nu știe ce va fi, care va fi proba. M-am gândit la lucrul acesta că când este un examen la o universitate, ori undeva de stat, ori ceva foarte serios, acolo se ține în secret temele care vor fi date pentru elevi. Ei se pregătesc cu tot materialul ca să meargă acolo să fie. Și nu știu care vor fi temele care vor fi puse la examinare. Acolo nu mai au cărți, nu mai au altceva, au numai un pix și foaie și trebuie să se deie. Și dacă au cunoștințele necesare pentru a da, atunci sunt admiși. Tot astfel este și aici, că ei nu cunoșteau după care criterii vor fi aleși ei acolo la pârâu. La începutul cărării noastre, noi nu știm care sunt încercările care vor veni peste noi și care va trebui să le înfruntăm și să le biruim. Și nu numai la început. Dar cine ar putea spune dintre voi care va fi proba lui de mâine? Niciunul. Numai Domnul știe și El o dă pe cei necesară ca să găsească anume ce este, nu este bine în noi. Să îndrepte prin acea încercare sau probă sau să permită și o ispită care vine unde noi suntem slabi. Dar ne-am gândit că poate suntem tari. Tot astfel a fost și cu poporul lui Israel, cu acei 10.000, dintre care 9.700 nu au trecut concursul pentru înrolare. Am gândit că această istorie a fost exact așa adevărată cum este. Dar Domnul de pe atunci a vrut printre aceasta să ilustreze alegerea pe mai departe pe care vrea să o facă El pentru o clasă specială, pentru Biserica lui Hristos. O selecție foarte strictă, fără a da detalii foarte amănunte, cum trebuiește, ce trebuiește să faci ca să ajungi. Noi trebuiește să avem o pregătire generală a cunoștinței întâi, a caracterului, dar mai întâi de toate aș vrea să zic că Domnul apelează la cei umiliți și blânzi, cum a fost și Gedeon, care sunt gata să învețe de la Domnul, care nu sunt măreți în ochii lor. Sunt la început destul de timizi pentru a înfrunta niște încercări, dar cu puterea Domnului, cu ajutorul Lui, cu încurajările și cu făgăduințele pe care le primim, noi putem merge înainte. Mă voi întoarce înapoi în Scriptură și vom mai vedea un personaj emerit al Vechiului Testament, care la fel a fost ales pentru misiunea specială de a elibera pe poporul Israel din Egipt, și anume Moise. Exact la fel, Domnul alege un lider pentru acest popor, având un caracter special pregătit pentru ca să poată înfrunta toate probele care erau să vină pe parcursul celor 40 de ani, toate cârtirile, toate nemulțumirile, toate și le-a adus lui poporului Israel, acel popor încăpățânat, nemulțumit. Și atunci Domnul îl cheamă acolo la muntele Horeb ca să-i spună ce trebuie să fac. A fost Moise la început atât de încântat ca să facă lucrul ăsta? Nu. Dar Domnul era hotărât, Dumnezeu era hotărât să-l trimită anume pe dânsul. A încercat el cumva să se scuze. După cum ați văzut că și Gedeon s-a scuzat. A zis, sunt cel mai mic din casa tatălui meu și sunt cei mai săraci părinții mei. Moise la fel are o scuză aici în fața Domnului. Moise a zis Domnului când îl trimite. Ah, Domnul meu, eu nu sunt un om. Ori vorbirea ușoară. Și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă ieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb, oare nu eu Domnul? Du-te dar, eu voi fi cu gura ta, și te voi învăța și vei avea ce vei avea de spus. Moise a zis, ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Două cazuri asemănătoare. Când Dumnezeu e sigur că eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om, și a doilea, eu voi fi cu gura ta și voi vorbi așa. Și totuși Moise zice, ah, Doamne, trimite pe cine vrea. Numai nu mă trimite pe mine. Dă-mi altă misiune. Pe Iona la fel îl trimite Domnul. Du-te și vestește acolo, în Ninive. Și el se gândește să fugă de fața Domnului. Eu cred că toți acești eroi ai Vechiului Testament, care mai târziu totuși au îndeplinit misiunea pe care Domnul le-a pregătit-o. Domnul a făcut împrejurări ca ei să facă anume așa cum vrea El. Și asigurarea a fost că Domnul a fost cu ei tot timpul, făgăduința și a ținut-o. Cred că asta ne-ar da și nouă încredere totală în Tatăl nostru, că oriunde vom merge, orice vom face, oricare vor fi încercările, El este cu noi. Dar noi să nu ne îndoim de aceasta. Cineva a zis, am niște probleme mari. Zic, adu-le în fața Domnului. Dar zice, de când mă rog și Domnul nu mă ascultă? Zic, dar de unde știi că El nu te ascultă? Poate ce e și primești și răspuns primești, amana ce e hotărârea Domnului? De unde știi tu ce răspuns ți-a dat Domnul? Noi trebuie să nu căutăm să-i spunem Domnului cam cum ar trebui El pe noi să ne ajute. El are căile Lui, are metodele Lui și nu corespund cu ale oamenilor. Gândurile oamenilor sunt departe de gândurile Domnului. Și știm că Moise a cerut și el un semn. Cum a să mă asculte? Nici poporul lui Israel nu mă asculta, nici bătrânii și nici faraon. Și Domnul i-a dat un semn. V-a dat vouă Domnul vreun semn ca lui Moise sau ca lui Gedeon sau ca lui Samson sau ca lui David? Noi avem aceste istorii, aceste icoane ca să ne arate că Domnul, în trecut, a folosit astfel de metode. Domnul nostru, după moartea lui, a venit la ucenici și li s-a arătat. Dar Toma lipse. Nu știu ce făcea, unde s-aș dus, dar nu era acolo. Știți să-i spun, Toma, a înviat Domnul. Dar el zice, nu cred eu lucrul ăsta. Și atunci îi s-arată și lui. Și îi zice, adu-ți mâna în coastă și pune la mâine aici, unde cuile au fost bătute. Și îi spune, ferice de tine că vezi și crezi, dar mai ferice de cel ce nu vede și crede. Acestea sunt două lucruri. Semnele care au fost date, i-au făcut ca ei să aibă încredere în Tatăl. Dar totodată și credința a fost lăsată pentru cei care sunt mai fericiți. Pentru noi. Noi suntem mai fericiți că credem că toate făgăduințele lui Dumnezeu se vor împlini dacă nu le pipăim cu mâinile astea. Dacă noi nu punem mâna în coasta Domnului. Dacă noi nu vedem că mormântul este gol. Dar atunci, probabil că pentru întărire, Domnul le-a arătat asta. Și multe minuni au fost arătate în prima sută de ani apostolilor și urmașilor lui, pe care noi astăzi nu le vedem, dar le avem scrise pe paginile Bibliei și le credem că sunt așa. Sunt istorii adevărate, că sunt scrise de însuși Tatăl nostru. Și El nu poate să mintă, și El nu este schimbător, și El este Cel care stă la cârma tuturor lucrurilor și orice lucru ni s-ar întâmpla nouă, ne este bine. Adesea auzim vești că cu un frate, ori cu o soră, ori undeva, au probleme, alții sunt bolnavi, alții sunt în lipsă. Cineva care nu înțelege ar spune, dacă voi sunteți credincioși, de ce vi se întâmplă lucrurile astea cu voi? Probabil că credința voastră e slabă. Poate că unii ar crede că ar fi un argument. S-ar putea. Dar și cei cu credința tare au fost încercați foarte aspro altă dată. Cum a fost Iov, cum a fost Daniel, cum a fost Șadrag, Meșac și Abednego. Nu cred că Șadrag, Meșac și Abednego știau exact 100% că dacă vor fi aruncați în cuptorul cu foc, ei vor scăpa. Prin declarația care au făcut-o. Că chiar dacă nu ne va scăpa, totuși, chipului tău nu ne închină. Aici e cheia. Încrederea totală în acel care este la cârmă, la Tatăl nostru. Am timp? Vreau să continui aici cu declarația făcută în judecători. Unde Domnul pregătește armata cea mică ca să dea în mâinile lui Gedeon pe Madian. Au luat merindele poporului și trâmbițele lui. Apoi Gedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare în cortul lui, și a ținut pe cei 300 de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale. Domnul a zis lui Gedeon, în timpul nopții, scoală-te și pogoară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. Dacă ți-e frică să te pogori, pogoară-te cu pura slujitorul tău. Să ascult ce vor zice și după aceea ți se vor întări mâinile. Pogoară-te dar în tabără. El s-a pogorât cu pura slujitorului până la linia straja a taberei, întâia straja a taberei. Marian, Amalec și toți fiii răsăritului erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste și cămilele lor erau fără număr ca nisipul de pe marginea mării. Gedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea, am visat un vis și se făcea că o turtă de ori se pogora în tabăra lui Marian, a venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut, l-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns și a zis, acesta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Când au auzit Gedeon istorisirea visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis, sculați-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Vă închipuiți ce era în mintea și în inima lui Gedeon când aude el visul și tâlcuirea îndată, cum Domnul lucrează, trimite și tâlcuirea prin tovarășul cela de luptă. El a venit plin de curaj. Este o persoană cu totul diferită de aceea care a fost când bătea în teasc. Greu. Era mult mai încurajat. Și aceasta a fost a treilea semn pe care l-a dat Domnul și Gedeon era gata ca să meargă la luptă cu cei 300. Dar dacă ați observat aici, ei iau trâmbițele, ori trompetele, cum le zice, la toate oastea aceea. În trecut, când ieșeau la luptă și erau împărțiți în sute, la fiecare sută de oameni, de ostași, era o trompetă. Ei au plecat cu 300 de trompete. Fiecare avea trompetă, fiecare avea un ulcior și o făclie. Cred că asta a dat senzația de mulțime când i-au înconjurat ei pe madianiți. Și ei deja erau prea întâmpinați de cel care visase, că Gedeon, ei va nimici, Domnul i-a dat în mâinile lor. Deja, psihologic, ei erau la pământ, dar armata lui Gedeon avea un curaj și o întărire și Domnul era cu ei. Căci și prin strigătul care îl făceau ei, prin anunțul, când o suna din trâmbițe, sabia Domnului și a lui Gedeon, s-a văzut că ei erau destul de încurajați și încrezuți că Domnul este cu ei. Și atunci când au spars ulcioarele, lumina s-a văzut, ei au văzut și madianiții lumina aceasta și au ridicat sabia unul contra la altul. Și așa s-au ucis unii pe alții, frate pe frate, și oastea lui Gedeon i-a luat pe fugă. Și știți că sfârșitul lor a fost năpraznic, au avut o înfrângere mare și Israel a câștigat acea luptă, care și pentru noi astăzi este o pildă sau un tip al felului cum trebuie să luptăm noi, în cine să ne punem încrederea, cui să dăm slava și toate atributele acelea care au fost a fiecărui ostaș au o însemnătate deosebită pentru noi. Ulciorul cela de lut, când l-o spart, până al sparge, nu se vedea lumina de la făclie. dar atunci când l-a spart în față, s-a făcut ca o gaură, ca o fereastră, prin care se vedea acea lumină, și asta înseamnă că Cuvântul lui Dumnezeu, Spiritul Sfânt, care locuiește în vasele este adelut crăpăcioase, sparge zi de zi, în fiecare zi, acest corp, ca la înviere să fie reînnoit cu un corp nou, spiritual, care îl va da Tatăl tuturor biruitorilor la această luptă cu Madianul. Aceste aspecte ale acestei istorii, care sunt și o umbră a lucrurilor viitoare, ne slujesc foarte bine pentru a înțelege mai bine lucrul Domnului cu noi, ceea ce avem noi de făcut, cum trebuiește să fim noi treji și vigilenți în băutul apei. Fratele Rusel zice într-un reprinter cu privire la proba care este cu apa. Zice, dacă ducem un bou la apă și este însetat și el se apleacă acolo și bea apă, dar noi vrem să-l mânăm, chiar dacă îl lovim cu nuiaua până nu se satură, nu scoate botul din apă, bea până se satură. Dar un câine care vrea să bea și îndată observă că este un pericol pentru gospodăria stăpânului său, el îndată lasă și merge ca să facă datoria. Deosebirea este mare. Cei care nu sunt atenți au cumva auzul mai slab, vederea mai slabă, pot primi diferite învățături, lucruri. Și la urmă să zică, oh, ce frumos a fost. Când ne întreb la biserică, ce s-a vorbit astăzi? Tare frumos a spus preotul. Dar ce a spus? Nu ține minte bine. Ori deloc. Și alții care sunt îngrijorați de grijurile vieții acestea, merg la adunare, dar de aici gândul este undeva, că ce n-am terminat, n-am dat apă la pui, undeva vaca-i pe deal și trebuiește priponită, ori adus acasă, și dacă s-ar termina ora de adunare mai repede, poate voi izbuti tot. Nu reușește să prindă materialul acela care se predă în ziua aceea. Dar cei care aud orice cuvânt care iese din gura vorbitorilor. Și cel care vorbește nici n-are voie să greșească. Când dată cineva la urmă la întrebă, zice, frate, dar tu ai zis așa. S-ar putea să greșim. S-ar putea să avem greșeli. Dar cei care au astfel de atenție sunt lăudați. Apostolul Pavel zice de cei din Berea că aveau o inimă mai aleasă, că se duceau acasă ca să vadă și să-și cercetau ce le spune Pavel. Este adevărat sau nu? Să fim niște studenți, niște creștini berieni, să căutăm să învățăm lucrurile și adevărurile lui Dumnezeu curate, neatinse, nealterate, neamestecate cu erori ale Babilonului. Și atunci, acesta este primul pas. Al doilea este ca adevărul acesta să fim gata să-l punem în practica vieții noastre, în caracterele noastre, să nu rămână numai în mintea noastră, și să meargă mai departe și în inima noastră, ca El să facă lucrarea aceea de transformare. Tot Omana zice că câte studii s-au făcut fără niciun rost. Învățătura pe care o facem, ceea ce învățăm, dacă nu este practică, este pierdere de timp și câteodată este și dăunătoare chiar. Deci să ne întoarcem din nou și să recapitulăm acele adevăruri care le-am atins astăzi în acest discurs, că Domnul caută oameni și inimi și minți și caractere care sunt gata să meargă după cuvântul Său. Nu caută oameni care vor să-L învețe pe Domnul ce să facă. Noi trebuie să fim gata să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și să trăim conform acelui cuvânt care ne-a fost descoperit nouă. S-ar putea să avem încercări atunci când ținem foarte mult la adevăr. Adesea mulți nu le place când cineva spune niște lucruri, niște adevăruri, care puțin deranjează. Unii încearcă să le înconjoare, alții încearcă să le spună cumva așa de sofisticat, că poate cei care aud cu greu pot să discearnă despre ce le-a spus. Dar sunt unii care spun adevărul așa cum este, curat, frumos. Și noi să avem curajul să știm că adevărul este al doilea după Domnul. Primul este Domnul, a doilea este adevărul și a treilea sunt frații. Și ordinea asta nu se schimbă. Domnul nu în zadar a spus, cine iubește mai mult, tată, mamă, copii, soț, soții, holde, avere mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. El a pus linia fixată. Nu a făcut înconjurul să zic că s-ar putea și așa, și așa, și așa. Cineva a zis, principalul să facem voia Domnului. Și Domnul s-a îngrijit. Dar trebuie să ne stăruim în tot timpul, să căutăm, să învățăm care este voia lui Dumnezeu. Cu privire la orice lucru, noi trebuie să căutăm conducerea Lui și nu numai să învățăm, dar să căutăm să mergem așa cum ne învață Domnul. Calea pe care o croit-o Domnul Iisus este o cale strâmtă, cu multe încercări, cu spini, cu greutăți, dar și cu făgăduință. Și atunci să nu încercăm nici să o lărgim pentru noi și să o strâmtăm pentru alții, ci să o lăsăm așa cum a făcut-o Domnul. Și atunci vom ajunge acolo unde această cale ne va duce. Domnul să ne binecuvânteze ca să ajungem la sfârșitul acestei căi și să ne spună, bine, bun, rob bun și credincios, intră în bucuria Tatălui tău. Amin.